Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Caleidoscop este numele unui aparat alcătuit dintr-un cilindru opac, pe lungimea căruia sunt așezate mai multe oglinzi, dispuse astfel încât mici obiecte colorate puse în tub iau poziții felurite și simetrice când aparatul este clătinat. Cuvântul are și un sens figurat, rubrică într-o publicație periodică, emisiune la radio sau televiziune, cu un conținut extrem de variat. Este un cuvânt relativ recent, cunoscut publicului românesc prin titlul unei cărți, Caleidoscopul lui A. Mirea. Este împrumutat din franceză. În franceză apare în 1818 și este fabricat din trei cuvinte grecești, kalos însemnând frumos, care în franceză a dat și caligrafii, iar în românește din franceză pe caligrafie, eidos, însemnând aspect, formă sau imagine, și scopein, a privi. Este un element care stă și la baza cuvântului horoscop. Nu este singurul exemplu de cuvânt fabricat din diverse motive. Kodak, de pildă, este un cuvânt care a fost creat dintr-o combinație arbitrară de litere de către inventatorul american Eastman pentru a face un cuvânt scurt, ușor de pronunțat și ca să evite confuziile cu alți termeni din arta fotografică. Alt cuvânt fabricat, artificial, este franțuzescul Vatman, atestat din 1897, un fals anglicism în franceză pentru a denumi un conducător de tramvai. Este format din Watt, unitate de putere electrică, cuvânt ce își trage numele de la J. Watt, celebrul fizician scoțian, și din cuvântul englez man, însemnând om. Dar Wattman nu există în engleză, sau Wattman. Din franceză l-am luat și noi pe Wattman. Pe terenul limbii române a fost fabricat cuvântul aragaz, mașină de gătit. Este un nume comercial format din inițialele firmei Astra Română și cuvântul gaz. Societatea Astra Română a fost creată în 1910 și a avut ca scop exploatarea terenurilor petrolifere, precum și prelucrarea și desfacerea petrolului. Până în 1948, când a fost naționalizată, a fost cea mai puternică, deci și bine cunoscută, societate petroliferă din România.
Poartă spre artă.
Vorbind în ediția trecută despre diferența dintre fantezie și imaginație, spuneam că ar fi de ajutor să ne întoarcem la cea mai veche controversă religioasă, cea privind idolatria. Idolul este un obiect mundan confundat cu un zeu. Concentrându-ne sentimentele religioase asupra unui idol, profanăm ce avem mai sfânt, și anume actul venerării, care este singura noastră legătură de încredere cu transcendentul. Dezordinea emoțională implicată de această profanare a fost minunat transpusă de Poussin în pictura sa Vițelul de Aur, expusă la National Gallery în Londra. Primul plan e dominat de vițel, înălțat pe piedestalul său. Idolul e un surogat strălucitor, aparent viu, dar mort, moartea bătătoare la ochii metalului. Aron arată cu mândrie preoțească înspre creația sa, pe când oamenii beți, neajutorați și aflați în puterea unei amăgiri colective, dansează ca niște animale fără minte în jurul acestui lucru mai puțin sacru decât ei înșiși. Concentrate asupra vițelului, emoțiile lor sunt descentrate, rătăcite, îmbolnăvite și se rotesc în gol. Departe, abia vizibilă, se află figura lui Moise, coborând de pe muntele Sinai cu tablele legii. Poruncile abstracte ale unui Dumnezeu abstract, ce nu poate fi înțeles prin nicio imagine pământească, ci doar prin lege. Moise dă cu tablele de piatră de pământ, distrugând astfel nu legea, ci mărturia ei pământească. Avem aici contrastul dintre lucrarea activă a imaginației, care arată către un Dumnezeu aflat dincolo de lumea sensibilă, și forța pasivă a fanteziei, care își creează propriul zeu din dorințe senzoriale. Fiecare idol e și un sacrilegiu, întrucât ne face să îndreptăm venerarea datorată lucrurilor mai înalte către ceva aflat mai jos decât noi. Numai răspunzând la ce este mai înalt decât omenescul, devenim cu adevărat umani.
Caminaré. unir de tu mano, Señor.
Toca mi ser.
Toca mi ser.
Teama de sacrilegiu e o parte esențială a religiei, iar motivul ar trebui să fie evident. Preocuparea principală a fiecărei religii este concentrarea emoțiilor umane și cu precădere a acelor emoții care susțin comunitatea. Există anumite lucruri cu care nu te poți confrunta în chip adecvat decât prin ritualuri solemne prin care generații trecute au acordat sprijin fragilității noastre umane. Un astfel de lucru este moartea. Sentimentele noastre ocolesc moartea pentru că ea pare să nege tot ce suntem. Însă, concentrându-ne privirile dincolo de lumea sensibilă, lumea unde apare moartea, lipsim moartea de pintenul ei. Amenințarea nimicului e înlăturată, iar comunitatea se reformează, așa cum prin intermediul ritualului persoana moartă trece către un loc mai înalt printre cei de un neam cu ea. Ideea sacrului joacă un rol vital în această tranziție. Ea concentrează emoția dincolo de faptul imediat și ne dă puterea să ne depășim temerile și totodată să înfruntăm cele ce s-au întâmplat. Concentrându-ne asupra lucrurilor sacre, dăm lumii umane importanța cuvenită și o experimentăm pe deplin. Concentrându-ne asupra lucrurilor profane, ruinăm ce este sacru. Supunem lumea temerilor și slăbiciunilor noastre și ne retragem din comunitatea adevărată către autoizolare. Un exemplu grăitor în acest sens îl reprezintă ceremonia căsătoriei. În religia creștină se spune despre căsătorie că ar fi o taină, cu alte cuvinte o legătură ce nu poate fi încheiată decât de Dumnezeu. Căsătoria nu este un contract, ci un legământ înaintea lui Dumnezeu, un legământ făcut în prezența sacră. Mireasa și mirele își consacră viețile, iar această consacrare este un sacrificiu. Viețile lor sunt de acum înainte închinate către ceva mai înalt decât ei înșiși, iar jurămintele de fidelitate, de ajutor reciproc și de naștere a copiilor sunt asumate pentru vecie. Schimbarea de perspectivă de la viziunea sacră la cea seculară asupra instituțiilor umane a schimbat în chip firesc toate acestea. Iluminismul a adus cu el o încercare de a reface legătura căsătoriei sub forma unui contract reciproc avantajos, de nu cumva a unui contract pentru folosirea reciprocă a organelor sexuale, așa cum l-a descris Kant în Prelegerile de etică. A urmat o încercare curajoasă, dar scurtă, de a salva căsătoria de tranzacții prin propagarea unor idealuri eroice de sprijin reciproc și de sacrificiu. Dar noi știm acum că efectul pe termen lung al secularizării a fost erodarea treptată a căsătoriei ca formă distinctă de legământ uman. În locul ei a fost pus contractul reciproc avantajos. Dumnezeu nu joacă niciun rol în înțelegere, iar solemnitatea e o înșelătorie sprijinită de stat. Ca urmare, aspectul sacrificial al căsătoriei a dispărut. Oamenii nu-și mai consacră viețile prin căsătorie și se leapădă de obligații de îndată ce se întrezărește o afacere mai bună. Reflectați la acest aspect și la ce înseamnă el pentru reproducerea comunității și veți vedea cât de valoroasă era ideea sacrului și cât de strânsă este legătura, nu doar în etimologie, ci și în fapt, între sacru, sacrificial și consacrat. În ceremonia religioasă a căsătoriei, cuvintele rostite de mireasă și de mire au o putere supranaturală. Deși au fost spuse de fiecare cuplu unit vreodată prin rostirea lor, e ca și cum sunt spuse aici și acum pentru prima dată. Ele creează ceea ce descriu și legământul devine un ecou etern al vocii fragile și muritoare ce-l rostește. Negați prezența sacră și în centru rămân un bărbat și o femeie, iar cuvintele ce iunesc nu mai sunt legăminte, ci promisiuni posibil a fi desfăcute, anulate, când așa aleg părțile. Atunci cuvintele își pierd solemnitatea, ajung locuri comune, tocite și pompoase, precum jargonul pseudo-antic dintr-un document legal. Max Weber a scris în acest context despre dezvrăjirea progresivă a vieții sociale. Locuri, timpuri și acțiuni își pierd caracterul sacru, zeii se retrag dintre noi, iar legăturile noastre nu mai sunt pecetluite de vreo forță mai înaltă decât legea. Iată la ce trebuie să ne așteptăm când moare religia, iar cultura comună se evaporă precum ceața în bătaia soarelui rațiunii. Tocmai în asemenea circumstanțe, aș susține eu, își dobândește imaginația rolul său modern, cel de a înnobila, de a spiritualiza, de a reprezenta umanitatea drept ceva mai înalt decât ea însăși. Însă această deplasare a centrului ce amenință religia poate apărea și într-o lume dezvrăjită. Umanitatea însăși poate fi profanată și va fi profanată când fantezia va prelua conducerea în relațiile umane. A doua poruncă face din idolatrie un păcat, dar ne și avertizează cu privire la vicii mai moderne, pentru că omul surogat este la fel de periculos ca zeul surogat, iar degradantul nărav al fanteziei erodează toate sentimentele mai înalte. Fantezia înlocuiește lumea reală, obiectivă, care opune rezistență, cu un surogat docil. Și e important să vedem care e însemnătatea acestui lucru. Viața în lumea reală e dificilă și deconcertantă. Are cea mai pronunțată dificultate în confruntarea cu alți oameni care, prin însăși existența lor, avansează cereri pe care se prea poate să nu vrem să le onorăm. E nevoie de o mare putere, de o dorință care să se fixeze asupra unui individ și care să-l privească pe acesta drept unic de neînlocuit, pentru ca oamenii să facă sacrificiile de care depinde dăinuirea comunității. E mult mai ușor să ne refugiem în surogate care nici nu ne deconcertează, nici nu opun rezistență dorințelor noastre. Este din ce în ce mai răspândit obiceiul de a crea o lume a dorinței supusă, în care forța erotică e risipită, iar nevoia de dragoste negată. Fanteziile sunt o proprietate privată, de care pot dispune potrivit dorinței mele, fără vreo responsabilitate față de celălalt. Dacă ele îmi umplu mintea în actul dragostei, atunci constituie un abuz față de celălalt, care celălalt a devenit un mijloc, posibil a fi înlocuit, pentru dobândirea unei plăceri egoiste mai degrabă. De aceea, pentru posesorul de fantezii, partenerul ideal este cel care poate fi cumpărat. Această caracteristică rezolvă dintr-o dată problema morală ridicată de existența unei persoane pe scena descărcării sexuale. Putând fi cumpărat, celălalt poate fi schimbat și de aceea nu e cu adevărat prezent în momentul dorinței. Celălalt devine absența universală pe care fantezia o umple cu substitute. Fanteziile ce au drept conținut violența au o funcție similară. Anihilează persoana umană, dilatând trupul omenesc până când umple prin planul gândurilor noastre. Și acest tip de fantezii implică o deplasare malignă a centrului și ele reprezintă o profanare. Concentrându-ne asupra corpului torturat, degradăm persoana întrupată. O modificare comparabilă a centrului de interes apare în sentimentalism. Iar sentimentalismul joacă un rol central în cultura modernă. Este masca sub care fantezia își ascunde egoismul cinic. Emoția sentimentală e ușor de confundat cu lucrul real, deoarece ambele au măcar la suprafață același obiect. Dragostea sentimentală pentru cineva și dragostea reală pentru cineva sunt îndreptate amândouă către acel cineva și implică gânduri delicate al căror subiect îl reprezintă persoana respectivă. Dar această asemănare superficială indică o diferență profundă. Centrul adevărat al dragostei mele sentimentale nu este persoana respectivă, ci eu însumi. Pentru cel sentimental, important este nu obiectul, ci subiectul emoției. Dragostea adevărată se concentrează asupra celuilalt. Se înveselește de bucuria lui și se întristează de durerea lui. Dragostea neadevărată a sentimentalului se concentrează asupra sinelui și tratează bucuriile și durerile obiectului său doar ca pe un pretext pentru a juca rolul care o atrage cel mai tare. Poate părea că se întristează de suferința celuilalt, dar nu se întristează cu adevărat. Pentru că, în secret, sentimentalii de-abia așteaptă suferința care le aduce lacrimile în ochi. E un alt pretext pentru gesturi nobile, o altă ocazie de a contempla imaginea unui sine inimos. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!